السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد again magandang gabi po sa lahat ng nanonood, and of course again assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mga anak, mga kapatid ko sa pananampalataya ng Islam, binigyan naman tayo ng Allah subhanahu wa taala ng pagkakataon na magkaroon tayo dito ng live lecture, mga reminders dito sa nagkakasali. Pero syempre po, bago po natin pag-usapan ng napaka-excited para sa akin na topic natin ngayong linggo na ito, eh gusto ko po kayong paalalahanan na mayroon po tayong bagong binuksan na segment, no, dito sa Nagkakasali. At ito po yung Heart to Heart Talk every Sunday at 7:30 in the evening, inshallah. So hoping po na sana po yung first episode natin last week na katanungan po, no, ng ating kapatid ay nasagot natin ng maayos at mag-benefits tayong lahat. So ang gagawin po natin sa Heart to Heart Talk ay sa loob ng 10 minuto, sasagot tayo ng isang mahalagang tanong mula sa mga kapatid natin, mga anak natin sa Islam, nang sa ganun po ay mag-benefits tayo. So anyway, again, alhamdulillah, we are here now every Wednesday, no, sa Nagkakasali. At ang pag-uusapan po natin ngayon, inshallah, ay magiging very, very beneficial sa iyo at sa akin, inshallah. So bago ko pag-usapan ng ating topic, just imagine po kung isipin mo lang, no, kung mayroon kang wala kang kapera-pera pero nag-ipon ka ng 10,000 ng ilang buwan, and then nilalagay mo sa alkansya mo, nang buksan mo yung alkansya mo, wala na palang laman kasi someone, you know, stealing that 10,000, di ba? How much more atakulayakon kung buong buhay mo nag-ipon ka, pagkatapos mo mag-aral, nagnegosyo ka, naghirap ka sa at nagsikap, no, para lang ma-accumulate mo yung mga cash in the bank, di ba? At meron kang 1 million, more than 1 million, 10 whatever or billions, and then just imagine, malalaman mo na lang na ninakaw yung vault mo, di ba? O di kaya pinasukan ka ng magnanakaw, o di kaya yung kayamanan mo na pinaghirapan mo buong buhay mo, nasunog, di ba? O di kaya na-scam, katulad ng Coco Scam, yung pinaghirapan ng napakaraming tao sa buong buhay nila ay isang iglap lang ay nawala, di ba? So itong mga tanong ko sa inyo mga anak, mga kapatid ko sa mananampalatayang Islam, I think kahit isipan pa lang, parang baka hindi ka makahinga, di ba? Yung iba nga sabi nga nila pagkatapos ng marawi siege, dahil yung pinaghirapan nila ay nasunog, no, no, ng gera, talagang marami ang nasiraan ng ulo, meaning masakit sa isang tao na yung pinaghirapan niya ay biglang mawawala sa isang iglap. Ito pong mga tanong ko sa inyo ay very much connected sa topic natin, at ito po yung al-ikhlas, right? Alam ko po na ito po ay gasgas na topic, no, or topic. Paulit-ulit nating narinig, pero inshallah, I'll do my best with the topic of Allah na i-explain sa inyo ano ba ang ikhlas, nang sa ganun ay kung alam mo yung ikhlas at isinasagawa mo ang ikhlas sa pamumuhay mo, pagkatapos mong maintindihan ang kahalagahan ng ikhlas, ay ma-evaluate mo pa, kapatid, ang sarili mo, gaano ka ba kalapit sa tinatawag nating al-ikhlas, right? Ito ay napaka-importante dahil ito ang ipapasok natin sa paraiso pagkatapos ng tawhid. Pagkatapos ng la ilaha illallah, ito at atakulayakan ang ipapasok mo sa paraiso. Ang katapatan, no, ang sincerity ng ating mga good deeds para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Sincerity, my dear. And when we discuss about sincerity, no, it's really hard. Kasi madaling sabihin na, for example, nagsasala ako para lang sa Allah. Madaling sabihin na nagniqab ako, naging munakiba ako, naging alima ako, nagsadaka ako ng masjid, nagpagawa ako ng madrasa, naging matulungin ako sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga kamusliman na nangangailangan ng tulong para lang sa Allah. It's very easy, my dear. It's very easy to say by our tongue. But the akhlas, my dear, is absolutely, this is an action of good deeds that no one knows the intention, only Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakaalam ng intention mo, ng niya mo, ng dahilan mo kung bakit mo ginawa ang isang bagay. So for example, perhaps mga kapatid, no, pwede natin sabihin na, okay, si Fulana ay mashallah, no? Grabe ang kanyang sala, siya ay nagtatahajud, nagfa-fasting ng Monday to Thursday, ang kanyang kaalaman, napaka-generous ng milyonaryo natin kapatid, di ba? Wala akong masabi sa pagiging Muslim niya, pwede natin sabihin yon, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging nakakaalam lang kung itong ginagawa ng isang kapatid na lalaki o isang kapatid na Muslim na babae ay ginagawa niya ang mga kabutihang ito para lang sa katapatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So very dangerous, my dear. So please join me, no? Join me, my dear. Dahil kahit katiting ang nagawa mong kabutihan, papasok ka ng paraiso pagkatapos ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kung ang ginagawa mong good deeds ay katotohanan na ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang patunay, no? My dear, may isang babae na prostitute, napaka makasalanan. Pag pinag-usapan natin ng makasalanan na babae, na maduming babae, mabuti pang namatay na lang ang babaeng ito dahil siya ay prostitute, bayaran, masamang babae, kung sino-sinong lalaki ang pinapatulan niya, nagbebenta ng kanyang laman para lang sa ngalan ng salapi. Pag yan pinag-usapan natin, nakakadiri. Pero huwag natin kakalimutan na may isang babae, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na may isang babae na prostitute, pinainom niya ng tubig, no, ang isang aso na lumabas na ang kanyang dila sa uhaw at hindi siya makainom doon sa whale kasi nasa ilalim yung whale, hindi kayang tumalon ng aso kasi mamamatay siya. Nakita ng prostitute na babae at ginamit niya ang kanyang leather shoes, then kumuha siya ng tubig at pinainom ang aso. Dahil doon, siya ay pinatawad ng Allah sa lahat ng kanyang kasalanan. So ano ang dahilan bakit siya pinatawad ng Allah? Samantalang siya ay prostitute. Samantalang hindi natin pinag-usapan na siya ay munakiba. Hindi sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay people of the night. Hindi sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagpa-fasting ng Monday and Thursday o ng Ayyamul Bid. O hindi sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya ay very generous. Siya po ay isang masamang babae. Pero dahil siya ay naniniwala sa Tauhid, she never commit shirk. Hindi niya kailanman itinambal ang Allah, no, sa kanyang mga creation, at ginawa niya ang pagpapainom ng aso, katapatan, ikhlas, lillahi rabbil alamin, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gawain at ito ang naging dahilan para makapasok siya sa paraiso. So, just imagine mga kapatid, bago natin pasukin ang topic ng ikhlas, napakadami sa atin, ay, estudyante ako. Diba? Mahirap ako maging religyosa, maging debutanteng Muslim, mahirap ako maging pious, maging mutakina, maging mu'mina, maging muslima. Kasi feeling ko, ang mga abaya at ang mga niqab ay para lang sa mga talibat. Diba? Ang paggawa ng kabutihan ay para lang sa mga alima, sa mga ustada, diba? Para lang sa mga relihiyosong mga Muslim. So, my dear, no? Huwag mong isipin na yan lang ay papasok mo ng paraiso. Join me in this topic, al-ikhlas. Uulitin ko lang, this is our entrance to paradise after the tawhid. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ma umiru illa liya'budullah. Mukhlisin na lahuddin. Katotohanan, Ya Muhammad, fi mamana, no? Kasama sa kanyang meaning, na sinugo namin ikaw, Ya Muhammad, illa liya'budullah, to convey the message, no? Or to teach the people to only worship Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sambahin lang ang tagapaglika. Ang nag-iisang Diyos, di ba? Mukhlisin na lahuddin. At turuan ang mga tao na maging matapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ibig sabihin, lahat ng gagawin nila na good deeds ay para lang sa Allah. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Pagkatapos silang maniwala wa amilu salihat. At gumawa sila ng kabutihan. At ang kabutihan na ito, na sinasabi ng Quran, ay kabutihan na kahit nakatiting, ito ay ikhlas lillahi rabbil alamin. Naalala ko lang yung isang lalaki, no? Subhanallah. Nakita lang niya yung isang trunk sa gitna ng daan, nahulog yung kahoy, siguro nagkaroon ng malakas na hangin o nagkaroon ng typhoon. Nakita niya yung napakalaking trunk na or trunk, maliit man yan o malaki, sa gitna ng kalsada. Binuhat niya ito at dahil binuhat niya ang trunk para lang hindi mamroblema ang mga Muslim o mga tao na dumadaan sa daan, siya ay pinatawad ng Allah. Bakit kasi ginawa niya ito para sa Allah? Dahil hindi niya sinabi na, tingnan niyo man, napakabait ko, inalis ko itong trunk kasi para hindi kayo masaktan, para hindi kayo madisgrasya. He do it for the sake of Allah. Walang nakakaalam. Hindi niya ipinakita sa tao. Secretly, binuhat niya yung trunk para sa Allah. Ikhlas lillahi rabbil alamin. And return, Allah forgive all his sin. And he was admitted as one of the dwellers of paradise. Subhanallah. Kaya naman sinabi ng Ibrahim alayhi salam, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. See? Sabihin mo ya Ibrahim, katotohanan na ang iyong sala, ang iyong sakripisyo, di ba? Ang iyong buhay at ang iyong kamatayan ay para lang sa Allah. Ibig sabihin at ako layakan, ang ikhlas ay ang gawin mo ang 24 hours ng pamumuhay mo na para lang sa Allah. Meaning, you are only pleasing Allah. Di ba? You are only faithful to Allah. You're doing things. Kahit ito ay napakaliit, hindi kailangan ng napakaraming tahajud. Hindi kailangan magsuna ng 12 rakaat na suna. Kahit ito ay 5 rakaat lang, ng limang sambayang lang. Hindi mo kailangan mag-extra deeds pag ito ay ginawa mo para sa Allah. Despite na busy ka, ito ay walang pag-iimbot, walang kamunafikan, walang show-off. Fawallahi ladim you will enter paradise. Inshallah. Right? Now, my dear, bago natin pasukin again, para ma-realize mo gaano kahalaga ang ikhlas, yung kanina sinabi ko kanina, yung mga tanong ko sa inyo kanina. The mathematical equation of ikhlas is automatically any numbers of good deeds, right? That is multiplied by zero, is automatically zero. Meaning, for example, ikaw ay nagsala ng 5 times a day, nagsunna ka pa ng rawatib, nagsunna ka pa ng nawafil, ikaw ay gumawa ng, nag-perform ka ng fasting, hindi lang ng Ramadan, kung hindi pati yung mga sunnah ginawa mo, hindi ka lang nagzakat, nagsasadaka ka pa, hindi ka lang nag-hajj, nag-uumra ka pa, at kilala ka ng mga tao bilang such and such and such and such. At pinupuri ka ng mga tao. Kung ito lahat ay ginawa mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at walang pag-iimbot, walang pakitan tao sa Maranao na kapaki-ilay-lay nun. Wala kang pakialam kung miyaswat kasutaw agusuda. Malaumay ito, importante na para sa Allah. Pag ito ay ginawa mo ang mga bagay na ito para sa Allah, then automatically it will be multiple by what? Less than 10. I mean, ang pinaka-minimal is 10. Di ba? Kung ang equivalent ng ginawa mong good deeds sa isang araw, if, for example, 1 million good deeds, ang pinaka-minimum na multiplication is 10. Right? Kasi every hasanat is equivalent to 10. Then, times hundreds, and then times 700, depende yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, minimum is 10. So, meaning, 1 million of good deeds in 24 hours times 10 is 7 million. 70 million, something like that. But then, kapag ang ginawa mo na sala, ang ginawa mo na sadaka, ang ginawa mo na pagsasaliksik ng kaalaman, ay para lang sabihin ng mga tao na matalino ka, na ikaw ay magaling, pinagpala ng Allah sa larangan ng Islam, na ikaw ay isang hafidah, or hafidah, na ikaw ay isang charitable na Muslima, pag ito ay ginawa mo para sa Allah, and then automatically may 0.001% na riya, syempre, kailangan ayusin ko yung sadaka ko kasi baka sabihin nila, hindi ako generous. Kahit ito pa ay 0.001% ng riya o pakitan tao o ubayrang gumiraw, then automatically that 0.001% will be a poison, a toxic na gagawin niyang multiplied into zero ang lahat ng good deeds mo. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi puro na ginawa para sa kanya. Hindi 100% na ikhlas sila. So, the moment na may show off, the moment na may pakitan tao, then all your good deeds will automatically multiply into zero. And we all know that the mathematical equation of any numbers multiplied by zero is equivalent to zero. So, exactly at ako layakan yung sinabi ko sa iyo na could you imagine na yung 1,000 na pinag-ipunan mo ng ilang buwan bilang isang estudyante, yung 10,000 na nilagay mo sa alkansya, o kaya yung pera mo sa banko, o di kaya nilagay mo sa vault, buong buhay mo pinaghirapan mo ang kayaman ng ito, pagpasok mo ninakaw na magnanakaw, hinold up ng holdupper, right? O di kaya nasunog, o di kaya nascam. It's so sad. The same at ako layakan. Yan ang mangyayari sa mga ibang Muslim na gumagawa ng kabutihan. Hindi mo mapigilan mag-seminar, hindi mo mapigilan gumawa ng kabutihan. Pero pag ito ay hindi puro para sa Allah, pagdating nila sa Yawmul Kiyama, it will be multiplied by zero. Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mga kamusliman na darating sa Yawmul Qiyamah na may daladalang mountains of good deeds, mountains of salah, mountains of nawafil, mountains of fasting and sadaqa and hajj and so on and so forth. But it will be like habaan mansura, no? Mawawala sa isang iglap. Why? Dahil isa sa dahilan ay ang kanilang mga ginagawa ay hindi ikhlas para sa Allah. Ginagawa nila ito para sa sasabihin ng ibang tao. Bukod sa mayroon silang mga pinagkautangan na salita, bagay, pera, whatever, isa sa dahilan ay ginawa nila ang mga bagay na ito na hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga takulakan, make sure na ang ginagawa mong kabutihan, sister, kahit nakatiting, kahit nakukunti lang, siguraduhin mo lang na lahat ng ginagawa mo ay lillah, katapatan, ikhlas, ang intention mo ay maganda at maganda ang ginagawa mo according to the sunnah at ito ay para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Because everything at takulakan na ginawa natin kabutihan, not for the sake of Allah 100%, then automatically it is not accepted and to Allah subhanahu wa ta'ala in His sight, this is nothing. Magiging habaam manthura. Ano ang dahilan kung bakit napakadami ng kamusliman na napakabait? Alam ko, mashallah, pag sinabi mo na muslima, pag sinabi mo na muslim, di ba yung mga practicing muslim, actually kahit ngayon yung mga hindi practicing na Maranao, Tausug, Maguindanao, bilang isang mananampalataya na muslima, alam na natin yan na malambot ang puso natin. Talagang karamihan sa mga kamusliman, very generous, napaka matulungin, napakabait. Right? Pero, bakit isang katutak, no, na mga tao na gumagawa ng kabutihan, may mga pailan-ilan sa kanila na maganda ang ginagawa according to the sunnah, pero hindi tatanggapin ng Allah. Why? Because of the problem of the intention. One of the reason is because we're crazy. We're crazy, mga kapatid, mga takulakan. Naloloka tayo para sa sasabihin ng ibang tao. Halimbawa sa mga Maranao. You know, the tabang system. Mashallah. The tabang system na, okay, tumabang tanong saya. Tumulong tayo dito. Magkano? Okay, kailangan niya ng tulong. Okay, 5,000, 1,000. Pupunta ka sa may sakit. Magtutulong ka kahit na wala kang pera. Ikaw pa yung mauuna dahil nga sa pagmamahal mo sa kamag-anak mo. Di ba? Kahit na wala kang pera, mangungutang ka. Dahil may namatayan sila, kailangan mo makiramay. Kailangan maramdaman ng kamag-anak mo na nararamdaman mo ang pain na kasalukuyan nilang nararamdaman. Pero ang tanong, is this lillah? Is this lillah? Right? Kung ito ay lillah, mga takulayakan, nasabihin ko sa iyo na ang mami mo, ang tita mo, ang kamag-anak mo, pag binilang mo ang dami ng itinulong ng isang muslima, estudyante man o professional o may edad na, o nanay o lola, sa dami ng itinulong niya, sa kamag-anak niya, napakaganda sa paningin natin, fawallahi al-azim, itong mga good deeds na ito, kung ito ay ikhlas nila, this sadaqa will save them from the hellfire. Why? Because sabi ng Rasulullah sallam, ittaqun nar walau bisyikit tamar. Nang makita niya yung mga kababaihan na marami sa imperno, sabi niya sa Aisha at sa mga kababaihan muslimat, ittaqun nar walau bisyikit tamar. Kahit na isang tamar lang. Kahit na isang tamar lang. Protect yourself from the hellfire. Could you imagine, sabi ko, pag tiningnan ko yung sadaka na ibinigay ng nanay ko, because my mother, rahimahullah, my father is very generous person. Alam mo yung mga magulang natin dati, kung gano'n nila kamahal yung kamag-anak nila, gano'n kalakas yung bayanihan, yung tulungan. Just imagine, kahit kakainin nila, iluluwa nila para sa kamag-anak nila, sa kapitbahay nila, kahit malay yung kamag-anak. Could you imagine kung gaano kadami ang sadaka ng mga magulang natin kung ito ay ibinili ng tamar, baka container of tamar. So meaning, kung ang sadaka ng mga kamusliman, ng mga kamaranawan, ng mga generous na mga tausog, kung ito ay lillah, ikhlas, 100%, then inshallah, there will be people of Jannah. Why? Because they are too much protected from the hellfire. Kung isang tamar, you will be far from the hellfire, then how much more kung libu-libong pera ang isinadaka mo sa tanan ng buhay mo? Ang tanong ko, itong tabang mo, itong tulong mo sa mga nagkasakit, sa mga namatay na kamag-anak mo, sa mga nagka-problema, sa mga ikinasal na kamag-anak mo, is this ikhlas? Dahil kung hindi ito 100% ikhlas at may halong nakakahiya, anong sasabihin ng kamag-anak mo? If you are crazy of pleasing your relatives, your titas, Di ba? Your friends and colleagues then automatically Allah will never accept these good deeds. Dahil ayaw tanggapin ng Allah ang mga good deeds, kahit yung pa ay good deeds, napakagandang good deeds. Sa paningin natin, hindi tatanggapin ng Allah kapag ito ay contaminated ng show off. Kapag ito ay inaalay natin sa creation at hindi sa creator. Subhanallah. So, mga takulayakan, bakit ipinagbabawal ng Allah na ialay natin ang ating pamumuhay, thinking about what people say and how to please people, diba? Thinking how people value you as a humanity, na pag wala kang pera, wala kang itinulong, pag hindi ka nakangiti, pag bla bla bla, parang wala kang kwenta. Bakit ipinagbabawal ito ng Allah? Na alis na gawin ng isang mananampalatayang Muslima ang isipin ng sasabihin ng ibang tao? Why? Not because Islam is a very selfish religion. No, it's not. But because Allah subhanahu wa ta'ala knows that no matter how you try, anuman ang gawin mo, ipakain mo man ang baga mo sa mga taong yan, di ba? Ibigay mo man ang lahat ng kayamanan mo, anuman ang gawin mong kabutihan sa mga taong yan, at the end of the day, ang titingnan ng tao ay kung ano yung pagkukulang mo. Ang titingnan ng tao ay saan ka nagkamali, saan ka nadapa, saan ka naging masama. Makakalimutan nila yung 1,000 na good deeds na ginawa mo. Ang titingnan at mananatili sa tao is yung sumama ang loob niya sa'yo. Nakalimutan niya yung paulit-ulit mo na tulong. Ang titingnan niya is saan ka hindi tumulong. Nakalimutan niya yung araw-araw na hospitality and generosity with your smiling face. Ang titingnan niya is kung kailan ka naging madamot, kung kailan ka naging masikipan dibdib, kung kailan ka nakasimangot. You will never please people no matter how you try. Samranaw, apian tunay suwan ka na din kasiranin magge. Ubang kasiran kapamituwa eh. Ubang kasiran ubang kasiran masuwato. Diba? Taman sa mga sumalakal maut na dingad maswat agyan na mga tao subutan na ka. Taman sa ipatayin ka na hindi nga sila maswat. So yung Islam is not a selfish religion. Tinuturo ang kanya na maging matapat sa tagapaglikha at huwag kang maging matapat sa nilikha dahil ang mga nilikha ay mga masasamang tao. Masasamang tao ang mga nilikha, lalo na kapag walang iman. Ang titingnan nila is yung mga pagkukulang mo. So ang gusto ng Allah, hindi ka masaktan. Ang gusto ng Allah, hindi ka ma-prostrate. Ang gusto ng Allah, hindi ka ma-depress. Ang gusto ng Allah ay maging masaya ka, maging matagumpay ka, maging peaceful ang iyong inner self. So ang gusto ng Allah, ang tagapaglikha, ay ialay mo lang ang lahat ng ginagawa mo, pleasing only the Creator and not the creation. And that way, my dear, you are free from human slavery. Ilan ang kabataan na nadidepress dahil lang sa sasabi ng ibang tao? Ilan ang professional na hindi makatulog only because ano nalaman nila ang aking pagkukulang? Ano nalang ang sasabihin nila kapag nalaman nila na ito yung ginawa ko? Right? Ang tao, kapag nagkamali ka, kahit na isang beses patatawanin ka niya, pangatlo, pangapat, panglima, patatawanin ka niya, pangsampo, isusumpa ka niya. Ang Allah, ang gusto niya, siya lang ang i-please mo, dahil kapag pinilis mo siya in one instances of your life, at natuwa siya sa'yo, at nagalak siya tayo, at minahal ka niya doon sa isang instance, katulad ng isang lalaki na nirevove niya yung trunk sa daanan, katulad ng isang prostitute na pinainom niya ang aso, alam mong hindi, ang aso ay hindi po pwedeng alaga ng isang Muslim kung maaamoy niya. Pero pinainom niya, ginamit niya ang kanyang leather shoes only for the sake of Allah, and that way they were forgiven and they are people of paradise. So my dear, no, ang mga dahilan kung bakit hindi nagiging matapat ang ating mga good deeds ay dahil sa mga tao. Oo, naniniwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. No doubt na tayo ay naniniwala sa nag-iisang Allah. No doubt na naniniwala tayo na may Jannah, na may Jahannam. No doubt na naniniwala tayo na ipu-please natin ang Allah. Pero, ano ang problema? You're pleasing Allah and then you also please the creation. So, this pleasing the creation will contaminate and spoil or, will be poisonous doon sa mga good deeds mo. So, mga atakulayakan, no, wag na nating isipin ang tao. Let's remove the burden of the society. Ang mga taong yan, kapag marami ka, mga sipsip yan, mga balimbing yan, hindi sila matapat sa'yo. Diba? Pinupuri-puri ka lang yan dahil sa mayroon ka. At pag nagkamali ka, patay ka sa kanila. Subhanallah. Kaya bang anak, no? Remove the burden of the society and stop pleasing the people, anyone, any creation. Nang sa ganun at akulayakan ay maging madali para sa atin ang paggawa ng kabutihan na may katapatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, the last portion of our dirkakasali tonight will be how to increase, no, your ikhlas. Paano natin maaayos, no? How to beautify, no? How to renew our ikhlas, right? Paano natin aayusin mula ngayon, kahit katitingang ginawa mong kabutihan, kahit na napakaliit, kahit sa mga tao, nagsadaka ka lang piso, nagsadaka ka lang isang tubig, napakadamot mo, pabayaan mo sila, di ba? Ang yaman-yaman, hindi nagsadaka ng 10,000, pwede naman niyang ibigay ang 10,000. Kung ang ikhlas sa puso mo, 500, go! Kung ang ikhlas sa puso mo, 100, bismillah. Ang importante, ito ay ikhlas nila. Stop thinking about what people say because it will spoil again your good deeds. So, ang unang gagawin mo at ako liyakan is, first, you should know that as a Muslim, our big boss is only Allah. Diba? Para maintindihan ninyo, our big boss is only Allah. Diba? So, gagawa ka ng kabutihan ang Allah lang. Mag-aaral ako para lang sa Allah. Magtatrabaho ako at papasok ako ng 7 o'clock in the morning. Ayoko magnako ng time. Ayusin ko yung aking trabaho sa opisina para lang sa Allah. Hindi dahil sa boss ko. Bakit? Kasi inutosan ako ng Allah na huwag akong magnakaw. Huwag akong maging corrupted. Huwag akong maging madaya. Right? So, ayusin ko yung pagmamahal ko sa asawa ko para lang sa Allah. Mamahalin ko yung mga anak ko para lang sa Allah. Magiging mabait ako sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga kapitbahay ko na nakakainis, pakikitunguhan ko sila na maayos para lang sa Allah. You will see at ako layakan. If you conquered, no, or if you check and renew your intention, then everything will be fine. Malaki ang tulong at ako layakan. Makikita mo, magkakaroon ka ng inner peace, magkakaroon ka ng success, magkakaroon ka ng path na napakadali. Kasi inalis mo nga yung pagpo-please sa mga ibang tao. Okay, next na takulayakan, after knowing that Allah is our one and only boss, hindi ang asawa ko, hindi ang mga estudyante ko, hindi ang mga tao, hindi ang mga ustad ko, ang Allah lang, then always assess your intention, right? Kailangan mong magkaroon ng muhasabatun nafs. Always ask yourself, bakit ba ako nagdawa para ba, of course, para sa Allah, right? And then, in the middle ng dawa, ito ba ay para sa Allah? Pagkatapos kong gawin yung isang dawa, ito ba ay para sa Allah? Nagsadaka ka, ito ba ay para sa Allah? Nang maibigay mo na, ito ba ay para sa Allah? Nang maalala mo yung sadaka, 10 years ago, tanungin mo yung sarili mo, ito ba ay para sa Allah? Nakita mo yung binigyan mo ng damit, biglang pinaalala ng shaitan na ito yung ibinigay mo na abaya, napakaganda, then renew your intention again. Bakit ko to ibinigay para ba sa Allah? Anak, the effort, no, the effort itself, mas lalo tayong mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga duat, no, sa mga alim na nag-engage in dawa, hindi masama na ano ba to? Next is secret your good deeds. So ano to? Sa mga duat, no, nasabi ko nga ng mga ulama, mga ustad, sa mga balik Islam, kapag gumawa ka ng good deeds, it's okay na i-publicize mo invitation. For example, katulad namin sa Mujadidat, okay, mayroon kaming conference, ito yung mga date, ito yung month, ito yung lugar, right? It's okay. Kasi kailangan mo talaga i-publicize. Okay, papunta kami, for example, isang duat, papunta ng masjid, mamimigay kami ng something-something. Right? Pero during na ginagawa mo itong sabi natin, social immersion, itong sadaka or sadaka na ipinamimigay, for example, ng isang organisasyon, okay lang na i-picture mo kasi kailangan mo yon, pero don't publicize the result. To make sure that your intention is not spoiled by shaitan, right? Kasi nanakawin ng shaitan, my dear, ang iyong good deeds. Diba? So, okay lang na mag-invite ka in the public, but make sure na don't publicize the result. To make sure na hawak-hawak mo ang ikhlas mo. Dahil kapag marami nang pumupure, maraming comment, my dear, hindi tayo malaika. Tayo po ay mga tao. Katulad ko, tao lang ako. Katulad mo, tao ka lang. So, ganun siya. Magaling na marami ako nababasa sa Facebook, thank you so much kay Mr. and Miss blah 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 kasi tinulungan niya kami. Diba? And then ito naman si Mr. and Mrs. na tumulong, nirepost niya sa kanyang, ano ba to? My story, ang ipinost ng kanyang kaibigan na tinulungan o kamag-anak na tinulungan. So, okay lang na magpasalamat, pero magpasalamat ka ng diretso. Huwag mo rin hayaan na mawasak yung magandang intention ng tumulong sa'yo. Diba? Masarap na i-publicize, pero paano na lang yung intention ng kapatid mo na i-class yung pagtulong niya sa'yo. Pero dahil pinubliko mo na tinulungan kanya ng 1 million, ng 1,000, and then natuwa siya, and then nag-comment yung mga kamag-anak, and then nawala na. So maawa tayo sa mga kapatid, at higit sa lahat, maawa tayo sa ating mga sarili. Bakit? Dahil walang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala na may contamination ng riya, may contamination ng praises, sumasayaw sa mga praises ng ibang tao, hindi yan tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Next, my dear, is begin everything with Bismillah. Why? Because the power of Bismillah, you know, the Bismillah means in the name of Allah. And who is Allah? Allah, the one and only who created the humanity, the entire world, the whole universe, everything that exists, the most powerful, meaning you are asking and begin your good deeds in the name of the most powerful. So isipin mo, kung alam mo na yung Allah ang pinakamalakas, pinaka-powerful, pinaka-strong, pinaka-magnificent, right? Pinaka-ala, pinaka-al-avim. Bakit ko ipi-please yung creation na napaka-weak? Ano bang mapapala ko kung ipi-please ko na ipi-please yung asawa ko, yung kamag-anak ko, yung best friend ko, yung ustad ko, yung kapitbahay ko? Ano mapapala ko dun? Right? So, when you say Bismillah, meaning you are acknowledging the power of Allah subhanahu wa ta'ala. So, in return, Allah will put barakah. Sa pag-aaral mo, ang intention mo lillah, nagbibismillah ka paglabas ng bahay, Allah will grant you knowledge. At hindi lang knowledge ang ibibigay niya sa'yo, plus sa hikmah. Maraming nag-aral, maraming doktor na walang hikmah. Maraming attorney na napakagaling sa pagsusulat, walang hikmah. May mga nagsaliksik ng kaalaman sa Islam, walang hikmah. Right? When our intention is sincere, then Allah will grant you and me not only the barakah, but also the hikmah. Not only the knowledge, but also the wisdom within every verses and hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next, my dear, is when you are alone, it's okay na your good deeds is very good, no, in public. For example, hindi mo naman talaga pwede itago yung zakat mo. Mag-reach ka talaga yung mga taong yan, eh. Diba? Lalo na kung napaka-generous mo na mu'mina, diba? Napakayaman mo, pero mashallah yung mga kakilala ko na ayoko magbigkas ng tao, baka magalit sa akin, na napaka-generous na mga Pilipina, na mga iba't ibang tribo. Subhanallah, daig pa nila yung mga Arabo kung makapag-gasto sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Just imagine, no? Hindi naman nila may tatago yung mga zakat nila, eh. Pero kaya nilang itago yung mga sadaka nila. Right? Kasi yung zakat, okay lang na sabi mo na zakat ko to. Kasi to encourage people. Plus, this is wajib. Pero yung sadaka, pwede nilang ipamigay na idadaan sa ibang tao. Mayroon akong isang kakilala na pag magsasadaka, halimbawa, mayroon akong sinin sa kanya na, okay, madam, ito, sobrang amazed ako na hindi niya idederecho doon yung kanyang sadaka idadaan pa sa akin. Ya Rabbi lak alhamdu. Para lang masigurado niya na hindi alam ng mga taong ito na siya yung tumulong. And in that way, talagang tinuturuan niya ako na, wow, mayroon siyang qualities na wala ako. Kakasali, napakagaling ng kaibigan mo, ikaw wala noon. So meaning, natutunan ko sa kaibigan ko na kung sekreto yung maliit na good deeds ko, kailangan ko pang higpitan ang aking sinturon para hindi malaman ng mga tao yung ginagawa ko. Ganon siya. At may mga tao talaga na ganon. Katulad ng Zainal al-Abidin, na rahimahullah, apo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na talaga namang very generous. Mashallah yung kanyang ginawa. Wala tayong time para i-discuss. Pero nang siya ay mamatay, saka nalaman ng mga orphan, ng mga widow, ng Madina, ng mga poor, mga fakar na mga tao sa Madina, na ang tumutulong sa kanila, ang nagpapakain sa kanila ay ang Zainal al-Abidin, apo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So okay lang na gumawa ng maganda sa publiko, pero siguraduhin mo na mas maganda ang iyong good deed sa private. Okay lang na magsunna, magnawafil kapag marami kang mga akawat na katabi. Okay lang na magsadaka kasi kailangan palaga magsadaka that time. Pero siguraduhin mo na mas maayos ang iyong mga sala, ang iyong mga ruko, ang iyong mga sujud, ang iyong mga tilawa, ang iyong mga zikr kapag walang nakakakita sa iyo. Anong oras to? Hating gabi. Diba, hindi mo man kaya ang 12 in the midnight, 1 in the midnight, 2 in the midnight, kasi that's only for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and some mashallah Muslim and Musliman. Pero at least kahit na 10 minutes bago mag-fajr, ikaw ay nagtahajud, ikaw ay nagzikr, ikaw ay nag-astagfirullah, natutulog ang mga tao sa bahay, tumayo ka sa ngalan ng Allah, and that way, nag-sunna ka ng fajr, walang nakakakita sa'yo, and that way, ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will really help you to beautify your good deeds, and both in public and private. Next, my dear, is, dua. Magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng kalbun salim. Bakit mahalaga yung kalbun salim? Kasi al-yawma la yanfa'ul malu wala banuna illa man atallahu bi kalbin salim. On the day of judgment at akulayakan, na your beauty will not help you. your career will not help you. Your profession will not help you. Kahit ikaw pa yung naging governor, mayor, mayora, barangay chairman, naging director, naging BIR, commissioner, and so on and so forth. Naging senador ka man. Diba? O presidente ng anumang organisasyon na yan. It will never help you. Your children will not avail you, nor your millions will not help you on the day of judgment except the kalbun salim. Ano yung kalbun salim, anak? Na kahit na katiting ang ginawa niyang good deeds, pero ito ay puro para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. He is only pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. That is kalbun salim. Na ano pa kaya kung maraming ginawang good deeds, and this is only for Allah, hearing you the intention, and the beginning, and the middle, and the end, that is kalbun salim. And duaan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi walang may kaya niyan, anak. No? Maaring kalbun salim tayo ngayon pero hindi mo alam yung kinabukasan. So, begging Allah, crying to Allah, asking Allah, supplicating to Allah, O Allah, Allahumma nas'aluka kalbun salim. Yawma la yanfa'ul mal wala banuna illa man atallahu bi al-kalbin salim. Allahumma nas'aluka al-ikhlas fi kaulina wa fi amwalina wa fi da'watuna. Right? Watahir qulubana minan nifaq wa minan riya' wa minal hasad wa minal kibr, di ba? Ganun dapat 'yun, anak. Hihingin ka talaga sa Allah na linisan niya ang puso natin mula sa pakitan tao, mula sa kung ano-ano mga sakit ng puso. Right? And you will see at takulayakan na mawawala yung burden of, you know, pleasing the society, mawawala yung marirremove yung burden of the society, mawawala yung pag-iisip sa kung ano sasabihin ng ibang tao, magigising ka na lang na napaka-mashallah ng iyong puso. Of course, my dear, hindi porke malaki ang iman mo, alam mo naman ang ating iman, Yazid, Wayangkos, so then hindi lang bumababa at tumataas ang ating iman, ano pa ang problema? Nagkakaroon tayo ng, alam mo, sakit na malilimutin. Alam mo itong sakit ng isang tao na nisyan, di ba? Nagitay natin nakakalimutan yung ikhlas, lagi natin nakakalimutan yung mga good deeds. So, always renew and renew and renew the intention. To conclude, my dear, what are the benefits ng ano ba to? What are the benefits ng ikhlas? At ito, takulayakan yung ulitin ko lang. Hindi mo kailangan maging alima para maging mukhlis. Diba? Hindi mo kailangan maging ustada para maging mukhlisin. Hindi mo kailangan maging hafida para maging mukhlisin. Ikaw ay isang doktora na professional na muslima. Ikaw ay muslima na BIR na may takot sa Allah. Ikaw ay muslima na attorney na may takot sa Allah. Ikaw ay estudyante na may takot sa Allah. Muslima ka, my dear. So, kapag ito ay ginawa mo, lahat ng gagawin mo mula ngayon, mag-aaral ka, mag-aasawa ka, makikipagkaibigan ka, para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, then automatically, number one, it will free you from slavery of human being, mashallah. Next, it will be your secret willpower. Alam mo yung pagod ka mag-aral, pero pag nalaman mo na, naisip mo na, nag-aaral pala ako para sa Allah, hindi sa nanay ko, and then biglang magkakaroon ka ng spiritual energy. Alam mo yung babagsak ka na kasi napakadami ng pagsubok sa buhay, pero dahil ikhlas ang ginagawa mo, biglang lalakas ang iyong pagkatao, ang iyong iman, magpapalakas na dahil sa ikhlas. Ikhlas will give you beauty and true life. Diba? As in, bibigyan ka niya ng napakaganda at totoong buhay sa mundong ito. Diba? Bibigyan ka niya ng napakagandang, lalagyan niya ng buhay ang mga ibada mo. Ayan, para maintindihan natin. Lalagyan ng buhay at pagagandahin ng ikhlas ang mga good deeds mo, inshallah. And at the same time, at takulayakan, Allah will forgive your sin, katulad ng isang lalaki na ni-remove niya yung trunk sa daanan ng isang prostitute na pinainom ng ang aso mula sa tubig ng whale. And of course, Allah will love you. Subhanallah, Allah will love you. And at the same time, kung ikaw ay ikhlas, hindi kayo kailanman mag-aaway ng kaibigan mo. Kahit anuman ang magkakaroon kayo ng lamat, magkakaroon kayo ng misunderstanding, pero hindi kayo maghihiwalay. Hindi kayo magiging enemy to one another. Right? Kahit lagyan pa kayo ng pagsubok ng Allah, bigyan pa kayo ng napakaraming pagsubok ng Allah, gamitin man ng shaitan, ang mga pagsubok ng Allah sa dalawang magkaibigan, dalawang mag-asawa, dalawang mag-ina, dalawang magkamag-anak na nagmahalan for the sake of Allah, kung ito ay ikhlas lillah kasi for the sake of Allah, hindi kayo kailanman magiging enemy to one another. Ano pa ang higit na masakit, anak? Sa Khalid ibn Walid, kung saan kasalukuyan siyang nagpakahirap para i-conquer ang Persian Empire. At nagtagumpay siya sa panahon ng Abu Bakr radiyallahu anhu. And then nang maging amir al-mu'minin ng Umar radiyallahu anhu. At siya yung kasalukuyan na amir ng pakikipagsagupaan ng 30,000 na Muslim laban sa 300,000 soldiers ng Roman Empire. Siya yung kasalukuyan na Amir. Hawak niya, problema niya kung paano mananalo ang mga kamusliman. Kukonti ang kanyang army. Oo, kilala siya bilang Saifullah, pero grabe yung effort ng Khalid. Pero nang maging Amir, Amir al-Mu'minin, ang Umar radiallahu anhu, automatically ni-revoke niya from duty si Khalid ibn Walid, and he replaced Abu Ubaida ibn Jarrah rahimahullah radiallahu anhu ajma'in. And then nasaktan talaga si Khalid kasi hindi siya tao, pero anong sinabi niya? Masakit, pero wala akong magagawa dahil siya yung Amir al-Mu'minin. And after all, my big boss is only Allah. Right? See, imagine mo, after Amir al-Mu'minin, my real big boss is only Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, kapag ginagawa natin, ang lahat ng bagay ay para sa Allah. Ang tinutulungan mo para sa Allah. And then binakbait ka niya, katulad ng Abu Bakar radiallahu anhu. Tinutulungan niya yung kanyang pinsan ba yun? No, si Misbah radiallahu anhu. Pinapakain niya. Kaya nabubuhay ang pamilya niya dahil sa Abu Bakar radiallahu anhu. Anong ibinalik ng Misbah? Binakbait niya ang Aisha radiallahu anha. Nasaktan ang Abu Bakar. Pero dahil ikhlas ang kanyang mga tulong, automatically, pinatawad niya ang Misbah. So meaning, my dear, ang pinakamalaking power ng ikhlas, hindi ka matitimba ng shaitan. Hindi ka matatalo ng shaitan. Katulad ng ginawa ng Yusuf alayhi salam, dumating siya sa punto na napakadami ng temptation na nangyari sa kanyang buhay. Ang pinakamalaking temptation is yung temptation ng Zulaika. Right? Then, anong sinabi ng bakit siya sinave ng Allah? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu min ibadikal mukhlasin. Kasama siya sa mga alipin ko na super super duper ang kanyang ikhlas. So sinave siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin atakulayakan ang sinabi ng shaitan. Diba? Nung sumumpa siya, napakadami ng pagsumpa ng shaitan sa Quran kung paano tayo ihuhulog sa lumalagablab na apoy, kung paano tayo aalisin sa Sirat al-Mustaqim, kung paano tayo i-deceive. Qala fa bima aghwaytani nila akudanna lahum ala siratak al-mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin. Ila akhirih. Napakadami ng sumpa ng shaitan na tayo ay hulog sa naraka Jahannam. We are the descendant of Adam alayhi salam. Anong isinagot ng Allah? Illa ibadakal mukhlasin. Ang alipin ko na ikhlas, hindi mo kailanman maliligaw shaitan. So, kaya mga takulayakan, Islam is very easy by the tongue, but don't forget that it is your panic panic button. Don't forget that this is only between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakaalam dito. Yung ginagawa ko na dawa, yung mga pagmamahal ko sa asawa ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga anak ko, sa kaibigan ko, and so on and so forth. Maaring nakikita nyo na maganda, pero ang Allah lang ang nakakaalam kung ito ay ikhlas. At naway bigyan tayo ng Allah ng ikhlas sa lahat ng ating mga ginagawa. It's only between you and Allah. It's only between me and Allah. So always renew the intention, mga takulayakan. Dahil ang katiting na good deeds na lila ay masisave niya tayo sa naraka Jahannam. At ang opposite, my dear, ng ikhlas, no, is arya, show off. At ang 0.001% na pakitan tao ay parang poison na ipopoison niya ang iyong good deeds. So avoid opposite, avoid show off. Alisin natin ang pagpo-please sa society, pagpo-please sa mga tao. Alisin mo sa puso mo yung anong sasabihin nila, nakakahiya, 'di ba? And so on and so forth. That way at akulayakan, you will be very happy and you will be very successful. Magkakaroon ka ng peace of mind. So be very sure na walang riya yung mga ginagawa mo, dahil ang riya ay very dangerous. Bakit? Dahil ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Abu Bakr radhiyallahu anhu, ang sabi niya, be aware of arya, of show off, because it's very dangerous. Bakit? Dahil hindi mo siya nakikita. Hindi ka aware. Bakit? Hindi ka aware. Bakit hindi mo nakikita? Because arya is like a black ants crawling on in a black stone. Imagine mo yung maitim na ants nagka-crawl sa black stone na walang ilaw because it is moonless night. So you will never see a black ants crawling on a black stone in a moonless night. Right? So, ganon ang riya. Ganon ka-dangerous ang riya. Wa na'udhu billah, hindi natin alam na nagri-riya na pala tayo. So, makakatulong yung dua at yung maathurat na Allahumma inna na'udhu bika min an-nushrika bika syai'an, na alam mo, nastagfiru ka limala na alam mo. Yan ang makakatulong sa atin. Oh Allah, patawarin mo kami sa shirk na nagawa namin, na alam namin at hindi namin alam. At ang maliit na shirk ay ang riya. So, you will seek refuge from Allah after Maghrib and after Fajr, lalo-lalo na kung ikaw ay napakabuting Muslim, kung ikaw ay worshiper, kung ikaw ay salihat, kung ikaw ay very generous, sobrang napaka importante na magdua sa Allah at mag-sacrifice na after Fajr and after Maghrib. Yung mga kapatid ko na mga duat, yung mga kapatid ko na mga ulama, alam nating lahat na ito ang sakit, no, ng ating paggawa ng kabutihan, at naway bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na ikhlas. Sabi ng isang tabiin, may na-meet ako na 30 sahaba, sabi niya ganun, at nakita ko na ang common denominator ng mga sahabang ito is they are all people of ikhlas. As in, sobrang napakataas ng kanilang ikhlas, to the point na takot silang magkaroon ng show off, to the point na takot silang maging munafik. Subhanallah. Tayo, pag pinagsabihan tayo na, ukhti, i-renew natin yung ikhlas natin, kasi alam naman natin na hindi tatanggapin ng Allah, magagalit pa tayo. Diba? Huwag kang magagalit, my dear. At syempre, mag-i-spoil din ng ating ikhlas is yung gusto mo ng papuri, masaya ka na pinupuri ka ng mga tao, masaya ka na nakikita ng mga tao yung mga good deeds mo. Right? So, if you dance with the music of praises, then automatically your intention of doing good deeds only for Allah subhanahu wa ta'ala is absolutely dangerous. So always renew the intention. I'm reminding myself sa topic na ito dahil alam ko na ito yung sakit ng mga kamusliman at ng mga mananampalatayang babae at mga kalalakihan. Naway bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalbun salim. Amin. Allahumma amin. At ibilang niya tayo sa mga alipin niya na kahit maliit lang ang mga ginagawa ay tunay na katapatan sa kanya lamang, at naway bigyan tayo ng Allah ng gift na magkaroon tayo at ibilang tayo ng Allah sa mga alipin niya ng mga worshipper, sa mga alipin niya ng mga muslima, sa mga alipin niya ng mga mu'minat, sa mga alipin niya ng mga muttaqin at mga muhsinin. Allahumma amin. Kung may nasabi po akong maganda, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. At kung may nasabi akong hindi maganda, it's all from me, and may Allah forgive me. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.